Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyük devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmanın. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Sən təhqir etmirsən. Sən səndən getmirəm.
Mən sənin danışmırsan.
Yox,
xəfiyyə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azatlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, məsləhətimizi dinləyib bizə qulaq astığınız üçün təşəkkür edirik. Bugün lider problemi haqqında danışacağıq. İşdən sonra proqramında bugün mənim Xədicə İsmayılovanın qonağı akademik Rafiq Əliyevdir, Ziyalılar Forumunun üzvü. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Suriyada baş verən son prosesləri politoloqlar Rəşad Şirin və Elman Nəsirov şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunda zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyiniz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağımız Rafiq Əliyevi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Rafiq bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm və mən çox məmnunam ki, çoxdan da ikimiz bir yerdə çıxış eləmirdik.
Hə, çoxdan da mənim qonağım olmursunuz hər halda.
Çox məmnunam.
Mən də çox məmnunam. Rafiq bəy, sizcə elə mövzunun adına istəyərdim bir sizin münasibətinizi öyrənim. Bu lider problemi var mı ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə? Var mı ümumiyyətlə genəldə lider problemi ifadə olaraq ümumiyyətlə sizin fikrinizcə?
Ölkəmizdə ya dünyada?
Ümumiyyətlə var mı sizin fikrinizcə? Ümumiyyətlə bu lider problemi problem olaraq qoyulmalıdır mı? Yoxsa ümumiyyətlə söhbət liderdən yox başqa nəsnələrdən getməlidir?
Yox, mən tərəfdarıyam. Amma mənim təfəkkür tərzim elmə çox yaxın olduğu üçün mən siyasətdən daha çox elmidə liderliyi qəbul edirəm. Lider elə bir insandır ki, ideya formalaşdıra bilir və bu ideyanı yaya bilir, əmələ çevirə bilir. Məsələn, elmidə indiki zamanəmizdə bu təxminən mənim tanıdığım hələ bir 20.000, 30.000 yaxşı samballı alimlər var ki, Lütfizadəni özünə lider sayır. Niyə? Lütfizadə kitab az yazar. Ondan sonra o kollektiv məqalə az yazar. Onu biraz lakanik xarakterizə eləsəm, o ideya generatorudur. Hər hansı bir ideya ətrafında bir, iki fikir söyləyər, məqalə yazar və yaxud da kitab yazar hərdən bir. Amma inanız ki, dünyanın bütün qitələrində olan insanlar o ideya ətrafında birləşirlər. Və Lütfizadəndə özünə lider sayırlar. Elmidə liderliyi qəbul edirəm.
Bu nə deməkdir? Liderin kitabı olmalıdır?
Yox, liderin ideyası olmalıdır. O qədər kitab yazan və yazdıranlar var ki, məsələn, eşidirəm hərdən bir filan kəsin 700 məqaləsi var, filan kəsin mən nə bilim 800 əsəri çap oldu, anlamıram. Bu məqalə olar 100, məqalə olar 150 ya 50, tək ondan ölçülmür. Yox, ideya. Və o ideya, hələlik mən elmidən danışıram, o sonra siyasət lazım olsa keçirəm. Və bu ideyanın uzun ömürlülüyü nə qədərdir, nə qədər yaşaya bilir və o baxımdan o ideya müəlliflərini mən lider kimi qəbul edirəm.
Ümumiyyətlə Sovet dövrü ilə indiki dövrü müqayisə edəndə tez-tez deyirlər ki, o zamanla indiki dövrü fərqləndirən əsas cəhət odur ki, o dövrün kitabı vardı, bu dövrün kitabı yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olan zümrənin bir ideyası, ideoloji xətti yoxdur. Bəlli olan ideoloji xətti yoxdur. Razısınız mı bu fikirlə? Bu fikri söyləyənlərlə?
Mən sizə deyim ki, mən son vaxtlar deyəndə bir il yarım nəzərdə tuturam. Oxuduğum həm elmi, həm də ki, sosial-siyasi baxımdan ən yaxşı məqalə Sərdar Cəlaloğlunun bir məqaləsi çıxdı. O həm Hürriyyət qəzetində çıxdı qabaqcadan, sonra media forumda çıxdı və onlarla, ola bilər lap 50-dən də çox, 24 səhifə mən dürən çıxartdım onu. Milli kodlaşdırma, mən onlardan sosial kodlaşdırma qoymuşdum, mənim bir iki yazım var idi bu barədə, ancaq bu belə ideya tərtibli bir şey idi ki, yəni milləti 10 ilə 20 ilə necə başqa bir millət eləmək olar, kodlaşdırma, sosial kodlaşdırma, daha doğrusu sosial yenidən kodlaşdırma, vasitəsilə. Ancaq bu yaxşı bir tədqiqat aparmışdı və göstərmişdi ki, bizim ideyalarımızı və ideallarımızı dəyişməklə bizi necə yenidən kodlaşdırdılar. Bugün qabağımızda başqa bir millət, 20 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq olan millət deyil.
Belə çıxır ki, çox asandır bunu eləmək.
Yox, o qədər də asan deyil. Bunun üçün əvvəlan şərait lazımdır ki, ondan sonra şəraitinə baxımdan deyirəm, həm maddi resurslar, ondan sonra həm güc resursları, bir də gərək millətin özü çox meyilli olmasın o yenidən kodlaşdırmaya. Yəni o sizin sualınıza cavab verirəm ki, o vaxtı kitab var idi, yəni nə baxımdan, hər halda elə kök o vaxtdan qoyulmuşdu, sovet vaxtından o yenidən kodlaşdırmaq üçün. Məsəl üçün Sərdar Acaoğlu yaxşı yazır ki, bizim ən böyük qəhrəmanımız Koroğlu sayırıq da. Yəni bu idealları həm dərsliklərdə, orta məktəblərdə, həm o sənətimizdə, opera sənətimizdə, mən Koroğlu operasının əleyhinə deyiləm, o baxımdan demirəm. Amma ki sərkərdə başqa şeydir.
Əslində bu biraz köhnə söhbətdir. Zamin Hacının köşələri var idi silsilə köşələri ki, bizim milli qəhrəmanlarımız, o lider saydıqlarımız əslində əslində yol kəsənlər və s. olub. Yəni xeyli də mübahisə predmetidir bu. Yəni Koroğluya söz deyəni söz demək o qədər də asan deyil bugün. Cəmiyyətdə Koroğlu haqqında bir söz deyəndə deyirlər ki, siz xalqın ənənələrinə qarşısınız, milli dəyərlərimizə qarşısınız və s. Bəs belə çıxır ki, lider milli dəyərlərin daşıyıcısı deyil, daşınacaq milli dəyərləri gətirən adamdır?
Yox, milli dəyəri formalaşdıran və öz əməli ilə nümunə olan insanlar ancaq lider ola bilər. Özdə, bilirsiniz, lider olmağa çalışmaq mümkün deyil. Yəni, onun hansı vasitələrlə ki, sən özünü lider eləyəsən, əstəfırlıq, qəti mümkün olan şey deyil. Gəri səni lider seçsinlər, səni lider qəbul eləsinlər. Mənim həm Facebookda var, bilirəm siz mənim Facebookuma da baxırsınız hərdən bir. Bir neçə deyimim var, bu deyimlərindən biri belədir ki, o zirviyə heç kimi qaldırmaq olmaz, zirviyə ancaq insan özü qalxa bilər. Yəni, zirvədən başında olan lider nəzərdə mən tuturam. Gərək səni qəbul eləsinlər. Sən nə eləsən də, nə qədər çalışsan da o mümkün deyil. Ümumiyyətlə onun üçün çalışmaq lazım deyil. Gərək sən əməllərinlə, ondan sonra işlərinlə, ideyalarınla, o siz demişkən, tək ideya vermək yox ki, onun daşıyıcısı olmalısın, sən nümunə olmalısın, əxlaq, mənəviyyat nümunəsi olmalısın.
Yəni, təkcə ideya deyil, həm də öz ideyalarına sadiqlik olmalıdır.
Nəinki sadiq, onun yayılması. Mən sizə, yəqin ki, bu da köhnə misaldır. Şotlandlar bir tədqiqat aparmışlar, təxminən bir 30 il, 40 il bundan qabaq. Dünyanın 100 real və mifik şəxsiyyətlərini ranklaşdırmışlar. Bir neçə meyyar var idi. Bir oydu ki, dünyada yoxdurlar. İkinci meyyar budur ki, əməllərinin ideyalarından üstünlüyü. İkinci meyyar budur. Birinci yerdə Məhəmməd Peyğəmbər idi, birinci yerdə. Sonra Newton, sonra başqaları. Yəni, tək ideya məsələsi deyil, onun yayılma sürəti nə qədərdir, o nə qədər inkişaf elədi. Sən özün də ona nümunə ola bildinmi? Məsələn, bizim o müsavat dövlətimizin vaxtında, bu da məşhur misaldır, bizim baş nazirimiz atasına yazırdı ki, bəs mənə pul göndərə bilərsən mi, ayın axırına pulum çatmır. Yəni əməlləri ilə onlar qalxdılar. Bugün mən belə hesab eləyirəm ki, ən böyük elə siz bayaq dediniz ki, ideya çatışmamazlığı var, ideologiya çatışmamazlığı var. Elə bunun ən böyük ideologiyamız 18-ci ildə qoyulubdur.
Onda siz medianın gücünə inanmırsınız?
Çox inanıram.
Yəni medianın əslində medianın mən mənfi baxımdan gücünə nəzərdə tuturdum. O baxımdan ki, medianın yalancı qəhrəmanlar düzəltmə qabiliyyətinə inanmırsınız.
Qəti.
İnanmırsınız?
Yox, yox.
Hesab edirsiniz ki, sırmaq mümkün deyil.
Yox, onun bu mənim subyektiv fikrimdir. O qəti mümkün, yaşamaz.
Bəs mediadan kənarda lider olmaq mümkündür mü?
O da bir az çətindir. Düşünmürəm ki, yox. Lideri eləyən mediadır. Mən belə hesab edirəm. Təbii ki. Ancaq bir də var ki, yenə deyirəm, o sahəsindən asılı olaraq. Məsələn, siyasət aləm, siyasi dünyada, siyasi fəzada, sosial aləmdə təbii ki, medianın rolu əvəzsizdir, kimisə lider eləmək üçün. Amma elmidə bir o qədər, yəni bizim baxdığımız media baxımından bir o qədər elə əhəmiyyətli deyil. Məsələn, elə ideyalar var ki, Einsteinin 5 məqaləsi var idi və heç bir qəzet o qədər yazmırdı onun haqqında. Amma bütün dünyanı dəyişdirdi və yaxud da zadə bütün dünyanı dəyişdirdi. Heç o qədər də media yazmırdı. Elmi dünyası biraz başqadır.
Elmi dünyası başqadır.
Biraz başqadır. Amma siyasi dünyada, sənət dünyasında, sosial aləmdə təbii ki, medianın çox böyük əhəmiyyəti var. Amma adekvat medianı da, hər şeyi düz yazan medianı.
Olsa.
Sırmaq mümkündür.
Beləsi olsa.
Bugün Azərbaycanda o, mən düşünürəm çoxdur.
Çoxdur düşünürsünüz.
Mən belə, çox deyəndə ki, burada limit qoymaq mümkün deyil. Amma elə biri bugün oturduğumuz ocaq.
Azadlıq radiosu, amma bizim də yayım imkanlarımız çox məhduddur.
Yox, sizin auditoriya böyükdür.
Aha.
Mənim bildiyimə görə.
Hə, amma qadran olmuşuq yerli dalğalarda.
Onu bilirəm, onu aha. Bilirəm. Bilirsiniz, çox qəribədir bu həyatda. O şey ki, qadağa olunur, onun qiyməti birinci dəfə qalxır. Məsələn, mən dəfələrlə sizlə söhbətlərimdə çıxandan sonra deyir ki, maşını verdik qırağa, qulaq astıq, sonra getdik.
Eləmi?
Bəli.
Maraqlıdır.
Və bu gündə internet var, maşallah. İndi tək evdə deyir ki, internet. Sizin İsmailın dağında tutgunan, istəyirsən harada, istəyirsən tutgunan, qulaq asın.
Var o imkanlar. Yeri gəlmişkən, həz dinləyicilər Azadlıq Radiosunu mobil telefonlarda da dinləmək olar. İndi FM-dən başqa Azadlıq Radiosunu hər yerdə əslində dinləmək olar. Bizi Peykdə və mobil telefonlarınızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil olun. Oradan mobil telefonlarınıza bu proqramları necə yükləyə biləcəyiniz barədə təfsilatlı məlumat var. Bu da biraz reklam idi. Hər halda xatırladıram, qonağımız Rafiq Əliyevdir. Ziyalılar Forumunun üzvü akademik Rafiq Əliyevlə biz lider problemi haqqında danışırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Ya ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ondan. Dinləyicilər yazırlar əslində. Ənvər Paşa yazır. 100% əminliklə söyləmək olar ki, bugün Azərbaycan xalqının inamını, etibarını qazanmış lider yoxdur. Bəli, özlərini iqtidarda, müxalifətdə lider sayan insanlar var. Amma onlar xalqın lideri adına heç yaxın da düşə bilmirlər. Özünü ana müxalifətin əsas liderlərindən biri hesab edən Əli Kərimliyə illərlə xarici pasport verilməsə də, ona qarşı bir sıra təxribat xarakterli hallar keçirsə də, sanki bunların xüsusi yazılmış ssenarisi əsasında hazırlandığı və xalqın gözündən pərdə asmaq üçün edildiyi anlamını yaradır. Özlərini müxalifət adlandıran digər partiya liderləri haqqında da belə ssenarilərin olduğuna şübhəm yoxdur. Ümid edirəm ki, bir balaca təhlil etmə qabiliyyətinə malik olan həm vətəndaşlarım mənim nə demək istədiyimi çox gözəl anlayırlar. Ziyalılar forumuna gəldikdə isə onu təmsil edən şəxslərin niyə 5-10 il əvvəl yox, indi belə bəyanatlar verməsi maraq doğurur. Əgər səbəb söylədikləri kimi dövlətin və xalqın uçurumun qırağında olması ilə əlaqələndirilirsə, hörmətli ziyalılarımız, dövlət və xalq hələ 5-10 il bundan əvvəl də elə həmin uçurumun qırağında olub. Sonda onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda bugün bir lider var, cənab neft həzrətləri və bütün yollar Romaya apardığı kimi, bugün də ölkəmizin bütün daxili və xarici siyasəti bu liderin, onun varlığı üzərində qurulub. Bu səbəbdən də iqtidar liderlərinin yalancı inkişafdan, müxalifət liderlərinin isə yalancı mübarizədən söylədikləri ikrah və gülüş doğurur. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır bunu. Əslində, uzun ismarcı, ona görə oxudum ki, bu mövzu, eyni mövzuda bir neçə ismarcı var, müxtəlif aspektlər, bu sanki biraz birləşdirir. Və əslində cəmiyyətdə belə bir lidersizlik, alternativsizlik sindromu var, sanki yaşanır. Adamlar kimə inanaq, bəs kimin ardınca gedək sualını verirlər. Siz necə? Özünüz verirsiniz mi bu sualı?
Mən belə düşünürəm. Əvvələn, o Ənvər Paşanın yazdığı ilə əlaqədə kiçik bir şey demək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bu gün millətin ayaqda qalmasında o siyasi partiyaların çox böyük xidməti olub. Və bugün də var. O ki, qaldı ziyalılar forumuna, bu sual çox standart sualdır və çox mənə verilmiş suallar. Dəfələrlə, qəzetlərdə də verilib bu suallar. Mən onda demişəm ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Sankt-Peterburqda bir 7-8 bundan qabaq çıxmış Slajenivon əsərini oxumaq lazımdır. Görün, o susmuşdu, yoxsa susmamışdı. Və bugün 2 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq onun ətrafında hansı olaylar varsa, mən düşünürəm ki, o əsərlə əlaqəlidir. Bu bir. İkinci, mənim ən çox sevmədiyim söz mən sözüdür. Adam özü haqqında danışmağıdır. Təxminən 4-5 il bundan öncə mətbuatda mən yazmışdım ki, və Ənvər Paşa da və başqa bizim dinləyicilər də internetdən onu tapa bilərlər. Onun birinin adı belə idi. Post neft dövrünü düşünmək lazımdır. Mən burada fəhmlə yox, elə arqumentlərlə də proqnoz vermişdim ki, 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında resessiya olacaq, çökmə olacaqdır. Və mənə akademiklər zəif vurdu, ondan sonra başqaları zəif vurdu. Əvvələn, qorxmursan mı belə deyirsən? Deyirəm, mən nədən qorxmalıyım, bu elmi sözdür. İkincisi də ki, tərsinə Allah eləsin mən dediyim düz çıxmasın. Və 2012-də gördük, o 28% iqtisadi artım sürəti bugün 0.1%-dir. Resessiyada odur ki, 2 rüb dalbada iqtisadi artım sürəti aşağı düşür. Yəni, biz sözümüzü həmişə demişik. O ki, qaldı elə 10 ildə bundan qabaq belə idi. İndi də mən belə düşünmürəm. İndi regres daha çoxdur.
Və mənim sualıma qayıdaq.
Bəli.
Siz necə lidersizlik, alternativsizlik haqqında düşünürsünüzmü? Yəni sizdə də belə suallar varmı?
Yox, mən
düşünmürəm. Bəs kim olsun, kimin ardınca getsin?
Yox, mən onu düşünmürəm. Bilirsiniz niyə?
Niyə?
Lider istər elmidə, istər siyasətdə, istər həyatın istənilən sahəsində ancaq ekstremal situasiyada yaranır. Ona görə ki, böyük ehtiyac olur ona.
Deməli, yoxdur hələ ki belə.
Hələ ki yoxdur, yox.
Aha.
Hələ ki yoxdur.
Və sizcə xalq alternativi gözləməlidir, yoxsa bu istiqamətdə axtarışlar olmalıdır, nə cürsə, hansısa səylər olmalıdır?
Xalq axtarışda olmayacaq. Xalqı axtarışa sövq edənlər lazımdır. Xalqın o ictimai fikrə təsir edən nümayəndələr olmalıdır, ziyalılar olmalıdır, media nümayəndələr olmalıdır. Bu baxımdan mən sizin radio vasitəsilə də demişəm, müxtəlif qəzetlərdə də demişəm ki, bugün xalqın ayaqda olmasının çox böyük payı siz jurnalistlərin üstünə düşür. Mən belə hesab edirəm. Yəni, xalq nədir? Xalqı demək olmaz ki, xalq ayılsın, xalq öz-özünə inkişaf bir yox. Xalq bir, nətər deyim, amorf bir məfhumdur. Yəni, ona təsir gücünə malik olan insanlar lazımdır və o insanların içindən də biri ikisi lider çıxacaqdır. Mən belə düşünürəm.
Aydındır. Və efirdə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Adınızı söylərsiniz?
Adım Fikrətdir.
Buyurun.
Mən Xəzizə xanım sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, biz də sizi salamlayıram.
Böyük ziyalımız Rafiq Əliyevi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Və mən ümumiyyətlə Səməd Vurğunun bir fikri var. Deyir, qalib gələcəkmi cahanda kamal? Cahanda kamal qalib gələndə liderlik olacaq. Yəni, cahanda kamalın qalib gəlməsi üçün nə lazımdırsa, o ediləcəkmi, edilməyəcəkmi? Bu ayrı bir mövzunun problemidir, amma kamal qalib gəldiyi zaman onda lider olacaq. Və bugün Nelson Mandela'nın fəaliyyətini gördünüzmü? Cənubi Afrikada insanlar onun şəkillərini, bədənlərini həkk eləyirlər. 27 il həbsxanada yaşamış bir insanın şəkillərini insanlar bədənlərini həkk eləyir. Və bu da bir təbliğat növüdür. Deyirlər ki, yox, belə lazım deyil, o şəkil lazım deyil. Hər şeyə bir mənfi don geyindirmək olar. Amma mənim belə bir nəzəriyyəm var ki, dünyada, cahanda, bütün dünyada kamal qalib gələndə, şuur qalib gələndə lider olacaq. Ona görə də xalqlar lideri axtarmamalıdır və xalqlar, heç bir xalq yatmayıb. Bütün xalqlar ayıqdır, hər bir xalq özünün kimliyini dərk eləyir, özünün mahiyyətini anlayır, nə olduğunu bilir, hara getdiyini deyə bilmərəm, bilir ya bilmir. Amma tarix səhnəsindən silinəcəklər, silinməyək. Bu artıq cahanda kamalın qalib gəlməsi məsələsinə bağlıdır.
Təşəkkür edirik.
Mən də sizə təşəkkür,
təşəkkür edirik. Dinləyiciyə sualına və şəhrinə görə, əslində şəhrinə görə bu Rafiq bəy Kamal lazımın yanında deyil ki təsadüfən.
Yox, mən çox şərikəm bu dinləyici ilə, çox şərikəm hər bir sahədə, istər hərbi sahədə, istər siyasətdə, istər başqa sahədə, sənətdə də, elmdə də hər şeyin başında kamal durmalıdır. Mən çox razıyam ondan.
Amma zaten kamal qalib gələcəksə, onda biz o lideri nə edirik?
Yox, o kamalın daşıyıcısı lider olacaqdır.
Aha.
Yox, təbii
yəni,
ki.
Yəni lider kamaldır.
Bəli, əlbət kamaldır. Bax, tamamilə düz durduq.
Aha.
Lider kamaldır.
Bəs əzab çəkənlər necə olsun? O adamlar ki, deyək ki, əziyyət çəkiblər, illərlə həbsxanalarda oturublar. O adamlar ki, ölkənin çətin günlərində mübarizəni davam etdiriblər. Amma ya onların kamal olduğunu görməyib insanlar vaxtında, ya da onlar deyilmişlər kamal. Bəs onlar necə olsun? Onların liderlik iddiası necə olsun?
Bu gördünüz mü Xəcə xanım? Mən liderlik iddiasının əleyhinəyəm.
Əleyhinəsiz.
Çox əleyhinəyəm. Yəni, heç kimdə bu iddia olmamalıdır. Olsa da çürük bir şeydir. Mən həmişə fikirləşirəm, deyirəm ki, Allahın ən çox sevmədiyi şey təkəbbürdür. Gərək insanda təkəbbür olmasın. Kim liderliyə çalışar? Təkəbbürlü insanlar. Yox, mən lider olum. Və bugün Azərbaycanda müxalifətin bu vəziyyətdə olmasının səbəbi nədir? Həmin mənə mənəmlik, həmin təkəbbür, həmin o siz dediyiniz lider iddiasında olmaq deyilmi? Odur.
Amma iddiasız insan siyasətdə olmur axı.
Yox, gərək adekvat iddiam olsun. Əlbəttə ki, gərək tərəzinin gözündə düzgün ölçə biləsən ki, mən ondan yüksəyəm, mən ondan artıqam, əskiyəm, bir də ki, gərək sən ispat eləməyəsən ki, mən səndən artıqam. Gərək o qəbul eləsin ki, sən ondan artıqsan. Mənim düşüncə tərzim belədir.
Tərəzinin o gözünə nə qoyulur? İndiyə qədər ki, fədakarlıq mı, yoxsa bundan sonra edə biləcəkləri barədə proqnozlar mı və ya perspektivlər mi?
Hər ikisi. Mən düşünürəm ki, hər ikisi. Keçmiş, bugün və sabah. bunlar üçü de həmin tərəzinin gözündə olmalıdır. Özü yenə deyirəm, onu xalq seçməlidir, onu xalq görməlidir ki, bax, bu tərəzinin hansı gözü ağır gələcək. Özü de orada iki göz yoxdur da, çox göz ola bilər. Hansı göz daha ağır gələcəkdir? Onu xalq seçib, xalq onun arxasınca getməlidir. Yoxsa ki, bir də deyirəm, təkrar edirəm, iddiada olan insanları xalq qəbul eləməyəcək. Ki mən liderlik yolu ilə gedirəm, onu qəbul eləməyəcəklər. Gərək xalq özü o liderin müəyyən eləsin, o sənə status versin. Sən yadıma özünə
düşdü, Heydər Əliyev deyirdi, məndən xahiş elədilər, xalq istədi, mən gəldim. Bax, bu cür, yoxsa
yox, mən o cür nəzərdə tutmuram. Mən bilirsiniz, xalqın özünün səsindən mən onun fikrindən, onun məsəl üçün milyonlarla adamın düşüncəsindən, yazılarından, imzalarından mən oradan deyə bilərəm.
Xalqa etibar eləmək olar mı bu seçimi? Yəni xalq hazırdır mı? Deyirsiniz regres, amma deyirlər ki, təhsildə regres var, artıq
progres var, regres var.
Regres var, yəni əsl
regres var.
Regres var təhsildə, bəli. İnsanlar daha təhsilsizdir, bəli, daha bəli. Az maraqlandırır onları siyasi hadisələr, ümumiyyətlə ətrafında baş verənlər, daha az təsəvvürləri var, ümumiyyətlə iştirakçı olmaq istəmirlər. Bəs bu iştirakçı olmayan təhsilsiz kütləyə seçim vermək olar mı?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bir il bundan qabaqki xalq deyil. Və bilirsiniz, xalqı da xalqdan da bayaq dedim də, yenə də amorf sözünü işlətmək istəmirəm. Yəni ki, bütün cəm xalq deyil hələ. O xalqın, o bayaq, o bizim dinləyicimiz, o kamalı olan insanlar, yönəldən insanlar, onlar diktə eləyəcəklər, onlar göstərəcəklər yolu, mən belə düşünürəm ki. Yəni xalq hamısı, tutaq ki 9 milyon çıxıb deməyəcək ki belədir.
Aydındır. Yəni o balaca bir hissəsinə ümid etmək. O balaca bir hissəni harda axtarırıq?
Harda axtarırıq?
Harda axtarırıq?
Xalqın içində.
Xalqın içində.
Ancaq xalqın içində.
Onlar səpələnib, yoxsa haradasa, haradasa o göbələk bitən yerlər haradadır?
O, birisi bir də deyirəm, onu situasiya yetişdirəcəkdir. Onu da görəcəyik ki, o əsas yer haradır.
Dinləyici yazır, belə bir imza qoyub, cahanda qalib gələn Kamal. Belə imza qoyur, yazır ki, Kamal qalib gələcək söhbət məndən gedir yəqin. Milli Azadlıq Hərəkatı zamanı Əbülfəz bəyin yanında çox sayda ziyalı var idi. 2003-cü ildə İsa Qəmbərin bizim Azərbaycan blokunda da həmçinin. Hal-hazırda bu vəziyyətə gəlib çıxmağımızın səbəbi də elə ziyalılardır. Çünki onlar seçim edə bilmirlər. Ziyalı işıq saçan deməkdir. Ziyalılarımız işıq saça bilmirsə, xalq necə seçim edə bilər? Mümkünsə, ziyalılar forumunda nə qədər sayda insan var və tam siyahını necə əldə etmək olar, bu barədə danışın.
Mən sualın axırıncı hissəsinə cavab vermək istəyirəm. Biz həmişə demişik, bugün də təkrar edirik, bizim heç bir siyahımız yoxdur, bizim heç bir institutumuz yoxdur. Ziyalılar forumunun, əgər o dinləyici bilirsə, Rim klubu nədir? Rim klubu kimi bir şeydir. Yəni o, əstağfurullah, özümü çıxıram qırağa, o kamallar ki, və bir də əyilməyən, sınmayan, ondan sonra ictimai nüfuzu olan yığılıb insanlar ora öz fikirlərini bölüşürlər. Yəni o ağrıyan yeri göstərirlər ki, belə etmək olmaz, belə yaşamaq olmaz, bu cür hərəkət eləmək olmaz. Onu göstərirlər. Yoxsa bir siyahı deyə bilmərəm. Məsələn, son zamanlar deyə bilərəm ki, məsələn, Çingiz Hüseynov ora daxil olubdur, bizim yazışı, hörmətli yazışımız. Ondan sonra kimi deyim, Eldəniz Quliyev, rejissor, o daxil olubdur son zamanlar. Daxil olubdur, həm də daha fəal iştirak edir. Yəni ki, elə bir silahımız yoxdur ki, deyək ki, burada filan strukturdadır ya o biri strukturdadır, belə bir şeyimiz yoxdur.
Rəhli bəy, heç hökumət postu tutan və yaxud hansısa seçkili orqanda vəzifə tutan adam var mı ziyalılar forumunda?
Yox, ola da bilməz.
O, niyə ola bilməz? Orada ziyalı yoxdur.
Ziyalı həmişə xalqın yanında olmalıdır. Hökumətin yanında yox.
Cavabdır. Şahin Xiyavi yazır, bu İsmarcı yazır. Mən sizin müsahibəyə baxıram Rafiq bəylə. İki sualım vardır. Nədən bizim liderlər istər güneydə, istərsə də quzeydə hər zaman sonunda məğlub lider durumuna düşüb və genəldə qaçıblar başqa ölkəyə? İkinci sual isə bizim media nədən bəzən insanları şişirtməklə lider konumuna, lider durumuna gətirirlər? Bu nə qədər doğrudur? Nədən bizim media bu işləri görür? Belə sual verir.
Birinci sualın siz cavab verirsiniz, mən verim.
Yox, siz verməlisiniz. Mən cavab vermirəm bu verişdə.
Birinci sualın cavabını mən belə görürəm ki, bilirsiniz, milli şuur yetişməlidir. Milli şuur yenə ümumi bəşəri o dəyərlərə yaxın olmalıdır ki, biz onları, biz də elə biz özümüz bütün gedənlərin dalınca danışırıq, gələnlər üçün əl çalırıq. O görünür, milli şuurumuz inkişaf eləməlidir. Bu da yəqin ki, tarixçilər daha yaxşı bilərlər, dövlətçilik ənənələrimizlə əlaqəlidir. Dövlətçilik ənənələrimiz o qədər güclü olmayıb. Demək olar ki, ümumiyyətlə çox zəif olub. O ki, qaldı ikinci suala, onun bayaq biz sizlə müzakirə ilə cavab verdik. Heç bir media heç kimi qəhrəman eləyənməz. Heç kimi zirviyə ucalda bilməzlər. İnsan özü qalxmalıdır o zirviyə. Mən belə başa düşürüm. Media nə isə müvəqqəti bir şey eləyə bilər. Amma o sabun köpüyü kimi tez o saat çıxar aradan.
Dinləyicilər yenə yazır, Arzuman yazır. Liderdən bizə sistemli rüşvət və korrupsiya damğası vuruldu. Lider 1994-cü ildə Azərbaycan xalqını təmsil edərək təslimçi masasına əyləşdi. Bir zamanlar Bolşevik Şamiyan da bizim lider sayılırdı. 1975-ci ildə onun Bakıda heykəlinin açılışında səcdə qılmışam. Hörmətli Azadlıq, mənim çoxdur liderim. Lenin, Stalin və başqaları, siz mənim hansı liderim haqqında danışırsınız? Arzuman imzalı dinləyici yazır bunu. Məncə ritorik sualdır. Daha bir sualla Zamiq Məmmədli müraciət edir. Hörmətli akademik Rafiq müəllimdən soruşmaq istərdim. Azərbaycana lider lazımdırmı? İctimaiyyətə 20 illik lider sırıma siyasəti artıq ikrah hissi doğurmurmu? Lider məsələsi qıcıqlandırıcı mövzudur. Köbut səslənsə də soruşmaq istərdim. Biz lider mi axtarırıq, sürüyə çoban mı? Belə bir sual verir.
Yox, mən xalqa sürü deməzdim. Mən deməzdim onu. Ancaq biz heç zat axtarmırıq. Axı, mən üçüncü ya dördüncü dəfədir dedim ki, o özü çıxır, xalq özü qəbul edir onu. O kim olacaqsa, xalq özü onu qəbul edəcək. O statısı xalq, insanlar verəcək. Necə Məmməd Əminə verdilər. Amma ki, kimsə çalışsın ki, mən gedirəm, lider olacağım, mənim arxamca gedəcəklər, məsələn, 100 min adam çıxardacağım sabah mitingə. Bunlar hamısı mənasız söhbətlərdir. Xalq özü öz liderini seçə bilir. Amma bu tarixdə ola bilər, 50 ildən biri olsun, 100 ildən biri olsun, 10 ildən biri olsun, demək olmaz ki, nə vaxt olacaq.
Və daha bir dinləyici yazır Mərdəkandan Əmirxan. Xruşov deyirdi, bizim ölkə elə ölkədir ki, hər bir təlxək idarə edə bilər. Bəli, güclü ölkənin güclü sistemi və əslində dinləyici bir balaca səhv edir bunu. Bunu Xruşov demir, bunu Xruşov barədə deyiblər. Bəli, güclü ölkənin güclü sistemi və güclü mexanizmi var. Başçı çaşsa sistem onu zərərsizləşdirir. Kiçik ölkəyə şəxsiyyət vacibdir. İslamda deyilir, Allah istəməsə olmaz. O vaxt Azərlilərə Heydər Əliyev vacib idi. Tindən bayıra çıxmayan bəzi insanlar Heydər Əliyevi tənqid edirdilər. Həmin insanların bir qismi nəinki Heydər Əliyevi tənqid etməyə, hətta küçədəki bomuşda da aşıbqa tutmağa haqqı yoxdur. Ona görə ki, həyatı başdan başa səhvdir. İndi artıq siz də liderlərdən danışırsınız, gördünüz. Mən bilmirəm, mən nəyi görməliydim burada və yaxud siz Rafiq bəy nəyi görməliydiniz. Amma hər halda dinləyicidir, fikrini çatdırır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov deyir, məncə dünyada hazırki məqamda siyasi lider problemi var. O, hanı o zamanki liderlər? O zamanki siyasətçilər tətbiq etdikləri ideyalar uğrunda zindanlarda illərlə çürüyürdülər, amma geri çəkilmirdilər. Bir Həsir idilər, bir Məmməd Nəsir. İndiki siyasətçilər isə hakimiyyət başına keçən kimi var dövlət hərsinə çevrilirlər. Hanı o liderli romantik dövrlər? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Rafiq Əliyev, bildirmək istəyirəm ki, Rafiq Əliyev həqiqətən mərd cəsur insandır. O mənim müəllimim olub Neft Akademiyasında. Rüşvətdən uzaq bir kafedra olduğuna görə vaxt var idi, mən fəxr edirdim. Amma elə bir insan təhsil üçün çalışanı professorlarımız dırnaq arasında yazıb bunu bəyənmədi. Dekan Telman Əliyev nə bilir ki, nə savada malikdir ki, onu bəyənmədi. Məlum faktorlara görə bu baş verdi. Rafiq müəllimə bildirmək istəyirəm ki, biz tələbələri olaraq daim haqqı dəstəkləyirik, belə yazır dinləyici. Elçin Həsənov yazır. Profesor Rafiq Əliyevdən soruşmaq istəyərdim. Görəsən, bu hakimiyyətin Azərbaycan xalqına bu qədər aqressiyası hardandı? Və bir də niyə Azərbaycanda prezidentin şəklini kabinetində asan adamlar hamıdan yaxşı dolanır və onlar həmişə hər yerdə haqlı olurlar?
Cəlilov idi bayaq səfər əvrəmsə bundan üçüncü əvvəlki sual verən Qubadan deyəsən.
Aha, Xaltan kəndindən.
Bəli, Xaltan kəndindən. Bilirsiniz, dövləti idarə etmək üçün sistem olmalıdır. Dövlət gələ şəxsiyyətlərdən asılı olmasın. Məsəl üçün, qərb dövlətləri götürəndə, düzdür, şəxsiyyətin rolu var, təbii ki, rolu var. Amma əgər işlək, güclü, müasir, ümumi bəşəri dəyərlərə söykənən dövlət mexanizmi varsa, şəxsiyyətlərin elə bir, liderlərin elə bir rol yoxdur. Mən belə düşünürəm.
Qayda qismarçılara dinləyici yazır, mən bilən lider yarışda meydana çıxır. Siyasi yarış isə seçkidir. Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır. İndi necə müəyyən edək lideri? Bəli, liderlik iddiasında olanlar var və bu çox normaldır. İndi xalqın seçmə imkanı yoxdur. Ona görə də lider yox, inqilabçı lazımdır ki, bu rejimi sürüyüb atsın. Bax, həmin inqilabın aparıcısı da lider olacaq. Yaşar imzalı dinləyici belə yazır, amma bu o məşhur misal var idi. İnqilabı edənlər və hakimiyyətə gələnlər haqqında həmin o məsəlin artıq zərb məsəlin fəlsəfəsinə ziddir. Xədicə xanım, səpələnmişik uzaqlara kodlaşdırma da elə bacarıqla aparılıb. Belə yazır Vüqar imzalı dinləyici və sonda yazır ki, Rafiq müəllimin əllərindən öpürəm.
Bir. Estağfurullah.
Belə yazır.
Çox sağ olsun.
Lalə imzalı dinləyici yazır ki, Rafiq müəllim, sizi prezidentliyə namizəd görürəm. Məncə siz Heydər Əliyevin vaxtı ilə etdiyini yaxşı mənada təkrarlaya bilərsiniz. Çox arzu edərdim ki, buna gücünüz çataydı. Lalə imzalı dinləyici yazır. Bilmirəm, Heydər Əliyevin etdiyi konkret nəyi təkrarlamağınızı istəyirlər. Amma siz nə düşünürsünüz?
Əvvəla mənim elə bir iddiam yoxdur bu bir və ikinci mən heç kimi təkrarlamaq fikrində deyiləm.
Və əslində bu təklif biraz öncə səslənmişdi, mətbuatda da səslənmişdi və bunu parlamentin üzvlərindən biri Qudret Həsənquliyev səsləndirmişdi həmin o təklifi, həm də demişdi ki, ziyalılar formunu
radioda səslənmişdi, onu bilirəm.
Demişdi, o da demişdi ki, İctimai Palatadan Ərəsdin Oruçlu, Ziyalılar Forumundan Rafiq Əliyev vahid namizət ola bilər müxalifətə, belə bir fikir söyləmişdi. Hər halda bu fikir indi o cəbhədən, bu cəbhədən belə fikirlər səslənib. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sizin siyasi fəaliyyətə hansısa məqamda qədəm basmaq niyyətiniz varmı?
Qətiyyən.
Qətiyyən.
Niyə? Əvvəlan Ziyalılar Forumunun başqa institutlardan fərqli olaraq, istər dövlət institutu olsun, istər başqa institutlar olsun, fərqli olaraq biz dediyimizdən geri çəkilmirik. Biz demişik ki, Ziyalılar Forumu siyasi təşkilat deyil, siyasi iddiası da yoxdur. Bu bir tərəfdən, bu bir səbəb. Bizi xalq başa düşməz. İkinci səbəb odur ki, birsiz bir də deyirəm, heç onun hələ vaxtı deyil ki, o kimsə bayaq dinləyicilərdən biri çox yaxşı sual verdi ki, o yarışda görkəcəkdi. İndi biz nəyi müzakirə edirik? Olmayan şeyi müzakirə edirik. Əgər seçki mühiti yoxdursa, ümumiyyətlə bu məsələni qapartmaq lazım deyil.
Yəni, ümumiyyətlə baykot olmalıdır seçkilər?
Yox. Çalışmaq lazımdır ki, bütün dünya, bütün dəyəndə qərb dünyasında necədir? Yəni, mən bir dəfə də deyəsən, sizin efirdən dedim, deyəsən, mənə belə gəlir. Ki, dünyanın ən böyük uğurluğu səs uğurluğudur. Mən biləm, burada demişəm.
Ola bilər.
Yəni ki, bu səs uğurlamaqlarının qabağını almaq lazımdır, ona mühit yaratmaq lazımdır, ondan sonra liderlər çıxacaqdır. Azərbaycanda o qədər gözəl insanlar var ki, o qədər ləyaqətli, ondan sonra bacarıqlı insanlar var ki, çıxacaqdır.
Amma bu səs uğurluğunun qarşısını almağın yolu həm də insanları öz səslərinin müdafiəsinə təşviq etməkdir.
Təbii,
bunu lider etməməlidir mi?
Yo, düşünmürəm ki, indi elə bir lider çıxıb, bir adam, lideri mən bir adam başa düşürəm, üzün deyim sizə. Yox, bunu eləməlidir siyasi partiyalar, bunu eləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalılar, ümumiyyətlə vicdanlı adamlar, bunu eləməlidir.
Dinləyici yazır Anar Musayev, Rafiq müəllimə sualım belədir. Çox sevdiyimiz bu demokratiya necə ədalətli bir şeydir ki, 2-18 yaşlı gəncin səsi bir akademikin səsindən üstün sayılır. Qarşıdan 2013-cü il seçkiləri gəlir, sualı yaradan səs vermə məsələsidir. Belə yazır dinləyici, bu dinləyicidən başqa bir ismarış da var. Sizcə Azərbaycanda xarici ölkələrin nə qədər təsiri var və bu təsiri bizim xeyrimizədir, ya ziyanımıza? Məsələn, Amerikanın və Türkiyənin bizə təsiri fayda verir, yoxsa ziyan? Anar Musayev belə yazır, amma mövzumuz lider məsələsidir.
Anar balamıza cavab vermək istəyərdimi? Nə Amerika, nə Türkiyə, nə başqa ölkələr gəlib Azərbaycanda demokratiya yaratmayacaqlar. Anarlar da demokratiya yaratmalıdır.
Və ona görə də 2-18 yaşlı Anarın səsi bir akademikin səsindən üstündür.
Mən biraz sual anlamadım.
Yəni, əslində, mənim təqribən anladığım oxuduğumdan budur ki, demokratiyanın gözü kürdü, o səs verən adamın kimliyini yoxlamır. İki səs verən adam eyni gücə malikdir, onlar ikisidir, hər kəsin bir səsi var. Və iki gənc, 18 yaşlı gənc bir akademikdən daha çox səs. Yəni...
Təbii, burada fərq qoymaq mümkün deyil, təbii ki. Ancaq elə eləmək lazımdır ki, o 18 yaşlı gənc vətənin, torpağın, bayrağın həqiqətən sevsin. Onda heç fərq qoymaq lazım deyil. O özdə ki, o, indi bilmirəm, valla yaşım bilmirəm, o balamız mı, qardaşımız mı deyim, bilsin ki, elə 18 yaşlılar var ki, 10 akademikdən daha şərəflidir, daha ləyaqətlidir.
Və Kamal imzalı dinləyici yenə yazır və soruşur ki, seçim məsələsi, axır ziyalılar bu seçimi edəcək yoxsa yox?
Hansı seçimi?
Ümumiyyətlə seçimi. Bayaq İsmarç yazmışdı dinləyici, Kamal deyirdi ki, ziyalılar o zaman da seçim etmədi, ondan sonra da seçim etmədi, seçim etməyi bacarmırlar. Axır düzgün seçim edəcəklər bu ziyalılar yoxsa yox?
O ziyalılar, hə bildim dedilər ki, o vaxtı 2003-də də valla burada ziyalılar əsas seçim etməməlidir, xalq seçim etməlidir. Ziyalılar ancaq xalqa yol göstərə bilər, xalqa düzgün istiqamət verə bilər, əgər eşidəcəklərsə ziyalı sözün. Yoxsa ziyalı seçimindən bir o qədər də bir şey asılı deyil mənə belə gəlir.
Vüqar imzalı dinləyici yazır, məncə lider məsələsini Azərbaycan siyasətinin məhək daşına çevirmək yanlışdır. Bu, hakimiyyətin və medianın amansızcasına istehlak etdiyi ideyadır. Bu, yaxınlarda bir Ukrayna inqilabçısı ilə danışırdım, soruşdum, yeni hərəkatın lideri kim olacaq, dedi, lider yoxdur, ancaq oktyabrda biz regionlar partiyasını süpürüb atacaq. Vüqar imzalı dinləyici belə deyir, yəni yenə qayıdırıq söhbətin əvvəlindəki mövzuya. Lider lazımdırmı əslində? Yoxsa...
Lider lazımdır, təbii ki, ancaq o yarışda çıxacaq. Bayaq ki, dinləyicinin təbirincə desəm, o həmin ekstremal situasiyada çıxacaqdır.
Və ekstremal situasiya barədə hər bir toplumun, fərqli toplumların fərqli anlayışı ola bilər. Misal üçün, elə mənim bir dostum belə bir misal vermişdi ki, azərbaycanlılar güneydə və güzeydə çox fərqli dözüm barajları var. Misal üçün, bir güneyli azərbaycanlı mülkiyyət hüququnun pozulmasına çox kəskin şəkildə etiraz edir və bunu başqasının da mülkiyyət hüququnun pozulmasını görəndə çox kəskin şəkildə etiraz edir, amma o edam səhnəsinə rahat baxa bilər. Güzeyli azərbaycanlı isə mülkiyyət hüququnun pozulmasına dözür, amma edam səhnəsinə dözməz, çünki bu onun gözü qarşısında heç vaxt baş verməyib. Yəni, fərqli toplumların, fərqli siyasi şəraitdə olan toplumların fərqli dözüm barajı olur. Sizcə azərbaycanlıların dözüm barajı nədir? Bax, o dediyiniz o ekstrem xətt, həmin o son xətt hansıdır?
Mənim təfəkkürüm qeyri-səlis məntiq təfəkkürüdür. O xətt deyil, o bir zolaqdır, zolaqdır, zolaq. Belə. O da bilirsiniz, havaq meydana gəlir. Ta onda əhalinin çox hissəsi, xalqın çox hissəsi həqiqətən belə deyir ki, belə yaşamaq olmaz. Ora çatanda. İntihası o nə vaxt çatır, necə çatır, onu mənim indi deməyim biraz çətindir. Yəni, o içərdə qəzəb potensialı yığışır, o zolağa yaxınlaşdırır. Allah eləsin ki, bizim cəmiyyətimizdə həmin zolağı aşıb Ərəb dünyasında olan o kataklizmlər olmasın bizdə. Mən onların tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, qərb dünyasında necəli sivil bir cəmiyyət yaransın bu Azərbaycanda.
Və bugün Əli Həsənovun bir müsahibəsi yayılıb, yəni açıqlaması yayılıb. İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 2013-cü il üçün namizədidir, deyir. Sizcə xəbərə münasibətiniz əslində elə bu müzakirə kontekstində?
Valla, o partiyanın ölçüdür, mənlə münasibət bildirə bilərəm.
Əslində, bu İlham Əliyevin üçüncü prezidentlik dövrü olacaq. Yəni, əgər o olsa. Yəni ki, bu iki dəfə ilə bitmədi. Yəni, Azərbaycan partiyasında da ikinci lider yetişmədi. Onlar o lideri ortaya çıxara bilmədilər. Belə çıxır. Buna münasibətimiz.
Münasibətim bir dənə şeydir ki, hər şey hüquq müstəvisində həll olunmalıdır. Bilmirəm, hüquqi baxımdan düzdür, yoxsa düzdür. Hüquq müstəvisində həll olunmalıdır.
Referendumdan sonra konflikt yoxdur.
Deyə bilmərəm.
Deyə bilməzsiniz.
Yox.
Aydındır. Təşəkkür edirik Rafiq bəy, bugün gəldiyiniz üçün
və
bu lider problemi haqqında düşüncələrinizi bölüşdüyünüz üçün. Dinləyicilər isə yazır, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, bizdə bir inqilaba ehtiyac var, o da nəfsə qarşı.
Bəh, bəh, nə gözəl.
Göydə hər gün salüt vasitəsilə tonlarla un yandırırlar, deyir dinləyici. Belə yazır dinləyici. Hər halda, təşəkkür edirik dinləyicilərimizə də dəyərli fikirləri üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Suriya haqqında danışacağıq. Görək, orada liderlik uğrunda mübarizə və lider postunu qorumaq uğrunda mübarizə nə ilə nəticələnir?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra.